Am trecut de ora 11 și 30 de minute, iar eu am două momente confesive orchestrate acum în oraș. Primul ar fi că sunt un om foarte răsfățat, iar al doilea ar fi că acum citesc Aștept să crep de astăzi în prime time și iată surpriza de ce sunt un om răsfățat, pentru că autorul Radu Paraschivescu este acum în studioul Urban. Bine ați venit la noi!
Rămâna, bine v-am găsit!
Ați venit, iată, ca un preambul la întâlnirea de mâine cu publicul, aveți o lectură publică și am să încerc așa, și o să vă spun imediat de ce, să începem dialogul nostru de la o frază selectată cu mare grijă și am să vă spun imediat de ce. Oprit la jumătatea gestului rebel, Gârjoaba acceptase cu aerul unui martir opărit să-i se facă bagajul, să-i se pună la pachet niște mâncare organică până la ultima fărâmă și să fie dus la gară cu căruța de tache frâncioc într-o dimineață veselă ca un tribunal iranian. Fraza este selectată așa. A trebuit să mă opresc asupra fragmentului la care am rezistat realmente în fața oglinzii, să-l pot să-l citesc public fără să râd cu hohote. Așa că vreau să vă întreb, cum se va întâmpla această lectură publică, mai exact, cum veți rezista să nu râdeți?
Tribunalele iraniene sunt foarte amuzante,
da,
să știe.
E.
Să vedem cum se descurcă publicul, să vedem câtă lume o să fie, eu sper să fie.
Eu sunt convinsă că va fi multă.
Da, va trebui să-mi repet și eu fragmentul, nu neapărat ca să-mi stăpânez râsul, pentru că scriind cartea și revenind,
da,
la un moment
relație.
Dat e textul tău, îl știi pe din afară, poți să-l joci și ai alte relații, exact cum spuneți. Pe de altă parte, trebuie să fac și o cronometrare a fragmentului, pentru că nu poți să pisezi lumea. Chiar dacă e o proză alertă, chiar dacă e dialog, chiar dacă e haz, există ceea ce se cheamă span of attention. Și lectura de tipul ăsta se zice că ar fi optimă dacă durează între 35 și 45 de minute. O să încerc să nu depășesc și o să încerc să mă opresc la vreme. Sigur, e o carte care a primit deja un reproș, reproșul a priori al multor cărți, și anume, ce cu titlul ăsta nu o să poți să o faci cadou. În orice caz, nu cuiva care își face testamentul și pe care urmează să-l moștenești. Și am răspuns că nici Ghidul Nesimțitului nu era o carte neapărat de făcut cadou,
cadou
ca titlu, adică
da.
Nu deveneai brusc simpatic dacă îi făceai cuiva cadou cartea asta. Așa că Aștept să crep n-are nimic legat de testamente și de rude bogate aflate pe ultima turnantă, ci de o emisiune TV.
Mâine la ora 19, la Librăria Humanitas de la Cismigiu, este această întâlnire, această lectură publică. Eu spun că neapărat trebuie să cronometrați și spațiul de râs, așa, pentru fiecare fragment.
Eu o să vin oricum și cu o conservă cu aplauze, dacă nu râde nimeni și dacă nu aplaudă, ca în anumite seriale americane.
Da, chiar nu cred că va fi cazul. Vorbeam și înainte să intrăm în direct, eu râdeam singură citind. Așa, sunt 5 povestiri cu România surprinsă, nu în 7 gesturi, dar într-o multitudine de imagini, de tranziție, de adaptare, de regrupare cumva în fața Uniunii Europene și nu numai, a bunului simț câteodată.
Câteodată, da.
Da.
Tentative nu întotdeauna încununate de succes.
Nu întotdeauna, nu.
Da. Acum, bun, Europa, Uniunea Europeană erau cu ochii pe noi, la un moment dat privirea a slăbit, analizatorul vizual s-a mai răblagit, a început și Uniunea Europeană să dea rateurile ei, ea nu mai e privită ca spațiul acela mirific pe care cu toții tindem, ci devine o băbătie șubredă și care îi se văd din ce în ce mai urât cicatricele. Dar cartea este, într-adevăr, nu conține cele 7 gesturi scrise cu revoltă, ci conține 5 proze vesele, sau cel puțin în ideea lor esențială vesele, că în spatele lor s-ar putea să ascunde ecouri mai tristuțe, asta e altceva. Și, într-adevăr, sunt 5 felii de viață, așa am spus, e tortul acesta post-integrare, din care tai 5 felii și o felie ți prezintă pe niște agricultori, oameni profund rurali, care încearcă să se conecteze la exigențele Uniunii Europene în ceea ce privește asomarea păsărilor.
E rezistibilă,
nu mai este,
da.
Nu mai este omorârea păsărilor, este asomarea păsăretului de curte. Există acolo un jargon de stufoșenie patologică. Există apoi o povestire în care unii oameni au identificat deja un mic mugur autobiografic, n-am putut să-i contrazic, dar nici să-i confirm până
sunt
la
niște
capăt.
Sunt niște felii mediatice până
sunt
la
niște
urmă,
felii, da. Poate și uite dracului pastil, la titlu, sigur că e nepoliticos. Se vorba despre un om care e tot timpul invitat în emisiuni TV și la un moment dat începe să se piardă, să amețească, să intre în preleșin. Și firește, televiziunile fiind televiziuni, se înghesuie. Dacă până atunci nu se înghesuiau la el, acum fac coadă ca poate totuși omul crapă în emisiunea lui și crește ratingul. Și mai există, firește, și o povestire care dă titlul volumului, Aștept să crep, care este un titlu, eu am spus că aici un pic am anticipat televiziunea de mâine sau de poimâine, să vedem cum o să arate cronologia. Și este o emisiune calată pe ultimele clipe din viața unor celebrități. Deci este storcătorul de lacrimi pe care noi îl știm foarte bine de atâta timp și căruia concurența trebuie să-i răspundă cu ceva și mai gogonat, și anume cu o emisiune care transmite înmormântări.
Da, eu o să risc acum încă o frază, să sperăm că rezist, așa. Emisiunile cu titluri compuse din verbe nu erau o noutate și atrăgeau atenția mai cu seamă prin numitorul comun al profitului. Te uiți și câștigi, știi și câștigi, riști și câștigi, câștigi fără să știi și tot așa. În schimb, Aștept să crăpi era cu siguranță un produs fără concurență pe piață.
Da, da, da. Și cu două verbe.
Și cu două verbe,
adică
da.
Respecta convenția, da. Bun, sigur, emisiunile de care scriu acolo chiar există și ele nu sunt vinovate, decât într-o foarte mică măsură de reglajele noastre. Sunt emisiuni, cum am spus, calate pe profit și emisiuni cu cârlig, emisiuni la care omul cască gura imediat. Asta, povestea asta vorbește și despre felul în care noi ne dezagregăm și despre felul în care ne anemiem criteriile, dar și despre ipocrizia noastră, pentru că mulți dintre noi resping aceste emisiuni de planul. Noi nu ne uităm la așa ceva. Noi ascultăm numai Bach, noi ascultăm numai Mahler și ne uităm doar dacă se transmit în direct conclavuri ale ursulinelor sau mai știu ce, lecții de balet.
Și de fapt și când suntem schizoizi, da.
Da, încolo noi supern, adică în sufragerie avem deschis o carte de patristică și în dormitor citim de la Sandra Brown în jos. Bun, Sandra Brown deja este un fel de roman victorian pe lângă alte lucruri la care am avut plăcerea să umblu.
Da, mă gândeam acum și în timp ce citeam și în timp ce vă ascultam că dincolo de România, dincolo de portrete în care unii și alții se pot recunoaște sau de situații, nu, care pot fi decupate foarte bine din realitate, un personaj central tuturor povestirilor este limba română, care e personajul cumva cel mai voluptuos și savuros, care trece dintr-o...
Și mai flexibil.
Exact, care trece da. Dintr-o povestire într-alta. Mă gândeam și la pastila de limbă și la dă-te la o carte, dar într-adevăr această patimă pentru limba română, că așa îmi vine să-i spun în acest moment, pare să fie acel numitor comun al povestirilor și al literaturii dumneavoastră în general.
Mă bucură că spuneți asta, pentru că într-adevăr eu prețuiesc limba română și nu o fac școlărește și propagandistic. Chiar țin la ea și chiar țin la sipetele în care nu se umblă. Eu am încercat să umblu la câteva. Bun, ce fac eu la pastila de limbă și la dă-te la o carte? Nu prea are legătură cu prozele astea. Într-un fel însă lucrurile sunt complementare. Și îmi place să mai scot câte un cuvânt să-l mai șterg de praf. Îmi place să văd care sunt palierele de comunicare, pentru că într-un fel se exprimă căruțașii care sunt invitați la simpozion, în altfel se exprimă o delegație oficială care așteaptă un meci cu o națională africană, că există și așa ceva,
așa ceva,
o povestire.
Da. Și foarte mult ludic între aceste da, paliere da, și spuneți da, da. Undeva că românul este calamburgiu, dacă mi-aduc bine aminte.
Da, da, da. Da. Este și sunt oameni declarat calamburgi, sunt oameni care se făleau, care avea o carte de vizită nescrisă, dar existentă în buzunar, în care era ilustrată vocația asta de om al calamburilor, al vițurilor. Și firește, am și o ultimă proză în volum care trece un pic din, care ia avionul de la Otopeni și aterizează la Luton, în Anglia, și este vorba despre marele baubau al invaziei românești în Anglia, exodul.
În contextul Brexit, cred că o să
în contextul
fie,
Brexit, pică un pic altfel decât mi-aș fi dorit eu la început. Povestea
era
și mai coaptă.
Interesant.
Da, da, da. Da, povestea era coaptă înainte de momentul Brexit și este o poveste care are un sâmbure de adevăr. Într-adevăr, au existat doi parlamentari britanici trimiși pe aeroport ca să calmeze mulțimea și ca să ghideze sau să ghidoneze cumva fluxul de cetățeni care vin și atacă locurile de muncă din Anglia. Oamenii sunt cei pe care îi descriu în carte, cu identități precise și cu un palmares destul de tulbure, între noi fie vorba, și care au surpriza și stupefacția de a vedea că exodul e compus, sau invazia e compusă dintr-un singur om. Un om care la un într-o primă instanță regretă că a trebuit să ajungă acolo și după aia firește se mulează și se pliază pe peisaj și devine de-ai casei. Sigur că a mai schimbat niște lucruri, pentru că omul nostru aici e din Bacău, ori băiatul care plecase nu era din Bacău, era ardelean. Se schimbă multe lucruri, nu e o fotografie a realității, firește, ar fi fost necuvincios să fie așa, dar cât un sâmbure de adevăr există, dacă nu în toate, în majoritatea povestirilor.
Absolut, iar dinamica este absolut fantastică. E, cum spuneam, mult comic de situație. Sunt momente ca de sitcom la un moment dat pentru cei care vor fi la lectură. Cred că va fi foarte interesant și de aceea vreau să vă și întreb cum vă raportați în general la lecturile publice?
Cu o mare neîncredere în propria mea persoană și în propria mea voce. Știu că există această instituție care este respectabilă în alte țări, care începe să prindă contur și în România. Bun, că în alte țări se plătește și aici este benevol, asta e altă discuție. Faptul că le citesc unor oameni, din ceea ce scriu eu, mi se pare un fel de a te bate cu cărămida în piept, sincer să fiu. Dar respect convenția. Faptul că le-aș citi oamenilor din ce au scris alții, mi se pare o impolitețe. Cred că oamenii citesc cel mai bine cu vocea lor și în tăcere. Însă, dacă asta e regula jocului, nu văd de ce n-aș respecta-o, mai ales că este o avantpremieră utilă, având în vedere că vine și Gaudeamusul, chiar de azi în două săptămâni începe, și că pe 19 o să am o lansare
exact,
acolo.
Exact, cartea se lansează la Gaudeamus.
Da, pe sâmbătă, pe 19 noiembrie, la ora 15. Ori, eu am o doză de sfială, deși mi s-a spus de câteva ori că am o voce radiofonică, nu știu, așa o fi, de la mustață trebuie să fie. Deși mi s-a spus de câteva ori, mi s-a făcut complimentul ăsta repetat și ciudat de des că aș avea vocație de scenarist, că am o cultură a dialogului care m-ar recomanda pentru postura asta. Și m-am îmbujurat de plăcere când am auzit. E, cu toate plusurile astea date de alții, eu am o reticență în momentul în care mă prezint în fața unui public, pentru că n-aș vrea să-l plictisesc. Nu-i vorba de emoție, nu-i vorba de trac, am vorbit în public de atâtea sute de ori că lucrurile astea s-au topit. Eu mi-am rezolvat emoțiile privind vorbitul în public când eram profesor la școală, la țară, în anii 80. Deci ăla e primul test și cred că cel mai bun, cel mai dur. Însă mă gândesc că ar fi neplăcut să văd oameni plecând, mai ales din primul rând. O să am grijă să garnisesc primul rând cu oameni pe care îi cunosc și pe care îi pot șantaja la o adică.
Asta
ar fi un semnal dramatic.
Dar întotdeauna publicul dumneavoastră este un public eclectic, dar care sfârșește în hohote de râs atunci când e vorba de proză umoristică.
Da. Mizez pe faptul ăsta și mizez pe faptul că registrul comic mi-a apropiat, mai ales când e vorba de România. Asta nu înseamnă că România e un loc de râs. Nu. Dar e foarte convenabil să exploatezi stilul meu. Da. Și știi locul ăsta cel mai bine, știi ca pe buzunarul tău, știi cotloanele, știi obiceiurile, ticurile, năravurile. Și atunci, firește că poți să pui lucrurile astea în operă mult mai ușor. Altfel, dacă te apuci și scrii acum o povestire comică despre Normandia, s-ar putea să nu iasă. Sau mai știu eu despre Cornwall. Așa că, pentru România, eu mă simt foarte bine în registrul ăsta al amuzamentului, care să nu fie tembel, buf, burlesc și gol pe dinăuntru, că atunci miza e ratată.
Pentru că vorbiți despre spațiu, o să mă duc și eu un pic în zona spațiului de expresie. Cum este baletul între roman și proză scurtă?
E plăcut. Și sunt împotriva celor care... teoria asta a mai dispărut între timp, multă lume considera acum câteva decenii că îți faci încălzirea cu proza scurtă, pentru că, de fapt, marea încercare e romanul.
Foarte multă lume acum, a făcut invers.
Exact. Plus că sunt oameni care se consacră în proză scurtă și care sunt extraordinari în proza scurtă. Răzvan Petrescu e un nume, îmi vine acum în minte. Nu cred că așa cum fotbalistul iese și se încălzește și aleargă un pic pe tușă, pentru că după aceea să joace, scriitorul, prozatorul, întâi scrie niște povestiri, niște povestioare, niște nuvele și după aceea se titularizează în marea echipă a romanului. Nu. Proza scurtă, din anumite puncte de vedere, e mai pretențioasă, e sintetică, sau poate fi, te mobilizează mai bine și pe tine, scriitor, și pe el, cititor, și nu cred sub nicio formă că ar fi cât de cât inferioară romanului, nici vorba.
Care dintre povestiri v-a făcut, să spunem, cel mai mult plăcere în momentul redactării? Da, la care ați scris cel, ați râs cel mai tare scriind, ca să zic așa.
Da. La două dintre ele, la prima, la Enya la Malu Spart.
Da. Care... Enya la Malu Spart este minunată. Da, mă uitam acum în playlistul nostru să vedem dacă avem ceva Enya, n-am găsit, da.
Da. Și este și Only Time, care e cântat acolo de un cor de țărani, îngână ceva din Enya, ceva care este, nu e polifonic, e policacofonic, că așa ceva iese. La asta am râs și am râs destul de des.
Trece și Emil Brumaru prin cadru.
Da, este recitat de un țăran de la podul Iloaie, de sunt niște faze la limita plauzibilului, firește. Și am mai râs și la povestirea cu Vulturii Verzi, și care reprezintă o tentativă eșuată de meci amical internațional a României și a Nigeriei, pentru că am fost în emisiune. Pe marginea acestui meci am îmbrăcat meciul, cum se spune, și auzeam relatări, deci ni se spunea cum jucătorii au ajuns la magazin și și-au inscripționat tricouri, pentru că veniseră...
E o întreagă literatură așa.
Da, ei veniseră în toiul noiembrie din Nigeria în șlap și cu pălării de soare și erau flămânzi și mâncau bomboane înainte de meci. E ceva greu de crezut, repet. Și dacă ar fi scorneală, te-ar pune un pic pe gânduri, însă aici nu e scorneală decât de la un anumit punct încolo. Miezul există, e tare și reprezintă o experiență, cred, de acum vreo, nu mai știu, 11-12 ani. Da, la astea două, sigur că e de râs și la Aștept să crăpi, pentru că în momentul în care ai un cenaclu, ai un brainstorming de tipul ăsta care îți caută emisiuni sau titluri de emisiuni cu înmormântări și se ajunge la situații de genul La locul verdeață și la titluri absolut scandaloase pentru cine le aude, primul reflex e râsul. Pe urmă îți dai seama că în spatele râsului stă preocuparea pentru felul în care noi începem să nu ne mai merităm postura bipedă. În momentul în care se face un asemenea trafic cu sentimente, cu drame, în momentul în care trebuie să stai cu microfonul în rezerva bolnavului până își dă duhul, deci astea sunt lucruri care, dacă nu s-au întâmplat, au fost cât pe aici să se petreacă și la noi și eu sunt convins că nu-i departe ziua când ele vor deveni emisiune în sine.
Mi-aduc aminte, am avut astăzi la un moment dat un reportaj despre un festival Bucureștii lui Caragiale și un personaj spunea la un moment dat, replica unui dintre personaje era: cine mai este sănătos în ziua de astăzi? Atunci când scrieți, aveți un personaj generic în minte?
Nu.
E tendențioasă întrebarea mea, știu, da.
Nu, și... Dumnezeule, cum s-a mutat? Nu. Încerc și eu câteodată să mă autodisciplinez, să mă autoanalizez în timp ce scriu și încerc să mă văd eu pe mine scriind. E un joc periculos, adică mă poate pune niște posturi delicatissime. Nu. Încerc,
mă refer la un personaj receptor,
da,
adică,
da. Încerc să-i șterg trăsăturile, da. Și încerc să nu cad în capcana în care le-am recomandat și altora mai tineri ca mine să nu cadă. Nu vreau să plac tuturor. Aceasta e una dintre lecțiile decisive. În momentul în care încerci să placi tuturor și să scrii frazele în așa fel încât să spui: asta poate să o citească și mama,
da.
Asta poate să o citească și prietena sau soția, asta poate să o citească și domnul Liceanu, asta poate să o citească și, mai știu ce, cardinal, care știe românește, și asta poate să o citească și vânzătorul din piață, și Cătălin Tolontan și mai știu eu cine, ai ratat. Deci aia este o bucată ratată, poți să o arunci, poți să te apuci de altceva. Nu poți să le placi tuturor, ar fi nefiresc, pentru că nici ție nu-ți plac toți. Da? Adică, de ce să ai tu pretenția asta să fii plăcut unanim în momentul în care tu ai la rândul tău preferințe, simpatii, antipatii, oameni care te lasă indiferent? Prin urmare, scrii în canalul tău, în pe culoarul tău, așa cum simți tu că trebuie să duci textul ăla la desăvârșire, fără să te intereseze ochiul prezumtiv al celui care citește.
Da, iată, mi-am dat seama că ați fost, cred că sunteți a treia oară la Orașul Vorbește.
Numai?
Da. Eu aștept cu mult interes dățile viitoare. A fost ceva mai devreme un interviu cu Radu Afrim vorbind despre orașele lui favorite și știu pentru că, probabil având în background-ul minții așa o eternă Italie traversată de la Florența la Siena și așa mai departe, nu v-am întrebat niciodată care sunt orașele dumneavoastră favorite.
De aici sau de afară?
Unde vreți.
De aici, da, de aici. Bine, oricum, astea sunt invitații la nedreptăți, așa se cheamă.
E adevărat.
Da.
Da, am făcut aș deja o dată așa.
E adevărat. Da. Și asta e, și asta e corect. Aș pune Timișoara și Lugojul undeva în topul meu intern și aș adăuga Sibiu și Brașov și București, de ce să fiu ipocrit? Asta totuși e un loc cu haz. Afară e foarte complicat. Afară e foarte complicat este. Pentru că e o înghesuială acolo pe podium între Roma, Florența, Sevilla, Praga și nu știu ce să mai zic, Strasburg, să zicem. Și Lisabona, aoleu. Da,
da, și Lisabona. Și Lisabona. Ceva din Irlanda trebuie să avem neapărat.
Da, bine, eu în Irlanda am văzut doar Dublin și Athenry. Athenry este la ora asta o făcătură. Deci încearcă să se autoimite cu un ochi aruncat cu 150 de ani în urmă și nu este perfect. Dublin este un loc cuceritor, nu neapărat prin urbanistică, dar prin duhul bun care plutește acolo peste Liffey și prin toate cărciumile în Temple Bar și nu numai în Temple Bar.
Care sunt un mare muzeu literar, așa extins.
Sunt, da, da, există și trasee literare de tipul să vedem pe unde s-au îmbătat diversi scritori irlandezi. Am văzut așa ceva, m-am sfit să particip, că am o condiție medicală care nu-mi dă voie să mă manifest. Însă există așa ceva și simți pe Joyce, acolo simți marile glorii ale Irlandei. Dublin e într-adevăr un loc cuceritor, însă eu tot spre Italia și Franța trag cu adaosul portughez al Lisabonei.
Sună absolut savuros, sunt convinsă că se va râde extrem de mult mâine la librăria Humanitas de la Cismigiu, de la ora 19 și mai ales în noiembrie, ne mai spuneți o dată când?
Da, noiembrie, sâmbătă, pe 19 noiembrie, la ora 15, la Târgu de Carte Gaudeamus, la standul editurii Humanitas.
Eu sper să ne reîntâlnim până atunci și să mai vorbim despre orașe și despre multe altele. Între timp le doresc celor care ne ascultă distracție frumoasă cu Marin Gârjoabă și restul echipei de acolo dintre pagini.
Așa. Din Spârchița.
Exact, da. Și vă mai aștept cu mare drag aici la noi în studio.
Mulțumesc pentru invitație.